สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Rising How to Thrive in the Age of Abundance เป็นหนังสือแนวสารคดีและคู่มือเชิงอนาคตวิทยาที่อธิบายบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ต่อเศรษฐกิจการทำงานและโครงสร้างสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ผู้เขียนเรียกว่า Age of Abundance หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนการเขียนโค้ดหรือเทคนิคเชิงลึกของโมเดล AI เป็นหลักแต่ต้องการทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีนี้อย่างชัดเจนตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานอย่าง AGE และ Super Intelligence ไปจนถึงผลกระทบต่อธุรกิจอาชีพพลังงานและนโยบายระดับประเทศจุดเด่นคือการอธิบายให้เข้าถึงง่ายลดศัพท์เฉพาะและเชื่อม AI เข้ากับคำถามจริงของชีวิตและการทำงานในอีกหลายปีข้างหน้าจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความรู้เชิงแนวคิดและแนวทางปรับตัวอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคความอุดมสมบูรณ์แกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นแรงขับที่อาจเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและการเข้าถึงทรัพยากรในวงกว้างผู้เขียนเชื่อม AI เข้ากับภาพของความอุดมสมบูรณ์ในอาหารน้ำที่อยู่อาศัยพลังงานสาธารณสุขและข้อมูลโดยมองว่าความก้าวหน้าทางอัจฉริยะดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระจายบริการได้กว้างขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมอง AI แบบเกินกว่าประเด็นเครื่องมืออัตโนมัติทั่วไปแต่เห็นผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อระบบการจัดสรรทรัพยากรและคุณภาพชีวิตหนังสือจึงพยายามอธิบายว่าความก้าวหน้าของ AI จะมีความหมายเมื่อมันเชื่อมกับพลังงานการผลิตและความสามารถของสังคมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่เข้าถึงได้มากขึ้นไม่ใช่เพียงสร้างกำไรให้บางอุตสาหกรรมเท่านั้นประเด็น 2. ทำความเข้าใจ AGI และ Super Intelligence แบบไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิคสูงหนังสือให้ความสำคัญกับการอธิบายคำสำคัญอย่าง Artificial General Intelligence และ Super Intelligence ในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้เป้าหมายไม่ใช่การลงลึกเชิงคณิตศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมโมเดลแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่าง AI เฉพาะงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับ AI ที่อาจมีความสามารถกว้างและลึกกว่ามนุษย์ในหลายมิติการทำความเข้าใจระดับความสามารถของ AI มีความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงโอกาสและจังหวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างโลกเทคโนโลยีกับผู้อ่านทั่วไปช่วยลดความสับสนจากกระแสข่าวที่มักพูดถึง AI แบบเกินจริงหรือคลุมเครือเมื่อเข้าใจกรอบคิดนี้ AI ได้แม่นยำขึ้นว่าอะไรคือความเป็นไปได้ใกล้ตัวอะไรคือการคาดการระยะยาวและอะไรคือประเด็นที่ต้องเตรียมรับมืออย่างจริงจังประเด็น 3. AI กับการเปลี่ยนอาชีพโมเดลธุรกิจและทักษะที่ตลาดต้องการอีกประเด็นหลักของหนังสือคือผลกระทบของ AI ต่อการทำงานและการสร้างมูลค่าทางธุรกิจผู้เขียนมองว่า AI จะเปลี่ยนวิธีทำงานขององค์กรตั้งแต่การลดงานซับซ้อนการเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์จนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการแทนที่แรงงานแต่เป็นการปรับโครงสร้างของงานและความสามารถที่ตลาดให้ค่าหนังสือเน้นว่าผู้อ่านควรพัฒนา AI literacy เพื่อใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ในงานจริงไม่ว่าจะเป็นพนักงานนักศึกษาผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังเปลี่ยนสายอาชีพจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดที่การทำนายอนาคตแต่ชี้ว่าคนทำงานควรปรับตัวอย่างไรในยุคที่ความเร็วในการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญความแตกต่างจากหนังสือ AI ทั่วไปคือการผูก AIเข้ากับการตัดสินใจด้านอาชีพและการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาประเด็น 4. พลังงานข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและเหตุผลที่ AI ต้องพึ่งระบบสนับสนุนหนังสือไม่ได้พูดถึง AI แบบลอยตัวแต่เชื่อมกับข้อจำกัดจริงของโลกกายภาพโดยเฉพาะพลังงานโครงสร้างไฟฟ้าและทรัพยากรที่ใช้ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลการประมวลผลแนวคิด Energy Intelligent Wealth สะท้อนมุมมองว่าความฉลาดทางดิจิทัลจะสร้างความมั่งคั่งได้ก็ต่อเมื่อมีฐานพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานรองรับประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงมากกว่าการมอง AI ในฐานะเวทมนต์ทางเทคโนโลยีเพราะชี้ว่าการเติบโตของ AI มีต้นทุนและคอขวดที่ต้องจัดการทั้งด้านพลังงานชิปเครื่องมือประมวลผลและระบบส่งจ่ายไฟการมอง AI อ่านกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่ต้องพึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมและนโยบายพลังงานอย่างมากจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือจึงแตะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับวิกฤตพลังงานและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตประเด็นสุดท้ายมองต่อภูมิรัฐศาสตร์นโยบายรัฐและการเตรียมตัวในระดับสังคมออกจากมิติส่วนบุคคลห นังสือยังพูดถึงการแข่งขันด้าน AI ในระดับประเทศและผลทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเพราะเทคโนโลยีนี้ไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันในทุกประเทศการมีความสามารถด้าน AI ส่งผลต่อความได้เปรียบทางเศรษฐกิจความมั่นคงและอิทธิพลในระดับโลกผู้เขียนจึงเสนอให้มอง AI เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เทรนด์ของวงการเทคโนโลยีหนังสือยังสะท้อนความสนใจต่อจริยธรรมและการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบเพราะหาก AI เติบโตโดยไม่มีกรอบกำกับอาจเกิดความเหลื่อมล้ำหรือความเสี่ยงด้านสังคมตามมาข้อดีของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอนาคตของ AI จะขึ้นอยู่ทั้งกับนวัตกรรมเอกชนนโยบายรัฐและความสามารถของสังคมในการกำหนดทิศทางร่วมกันจึงเป็นหนังสือที่ไม่ได้สอนแค่การใช้เทคโนโลยีแต่สอนให้มองระบบใหญ่ที่เทคโนโลยีเข้าไปเปลี่ยนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจ AI ในระดับภาพรวมอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ต้องการปรับทักษะผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสใหม่นักลงทุนที่ต้องการอ่านแนวโน้มอุตสาหกรรมหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่า AI จะกระทบชีวิตประจำวันอย่างไรจุดแข็งอยู่ที่การนำเสนอแบบอ่านง่ายไม่ต้องมีพื้นฐานวิศวกรรมหรือวิทยาการข้อมูลก็เข้าถึงประเด็นสำคัญได้และยังเชื่อมเทคโนโลยีกับเรื่องอาชีพพลังงานเศรษฐกิจและนโยบายได้พร้อมกันทำให้หนังสือมีมิติที่กว้างกว่าคู่มือ AI เชิงเทคนิคทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงการมอง AI เป็นแรงเปลี่ยนโครงสร้างสังคมมากกว่ามองเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะงานผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเพื่อทำความเข้าใจอนาคตและแนวทางปรับตัวที่ใช้ได้จริงในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแรนดี้เคิร์ก